Jóhannesar guðspjall 16. kafli Þetta hef ég talað til yðar, svo að þér fallið ekki frá. Þeir munu gera yður samkunduræk. Já, sú stund kemur að hver sem líflætur yður þykist veita guði þjónustu. Þetta munu þeir gera, af því þeir þekkja hvorki föðurinn né mig. Þetta hef ég talað til yðar til þess að þér minnist þess að ég sagði yður það þegar stund þeirra kemur. Ég hef ekki sagt yður þetta frá öndverðu að því að ég var með yður. En nú fer ég til hans sem sendi mig og enginn yðar spyr mig, hvert fer þú? En hryggð hefur fyllt hjarta yðar að því að ég sagði yður þetta. En ég segi yður sannleikan. Það yður til góðs að ég fari burt. Því ef ég fer ekki, kemur hjálparinn ekki til yðar. En ef ég fer, sendi ég hann til yðar. Þegar hann kemur, mun hann sanna heiminum hvað er synd og réttlæti og dómur. Syndin að þeir trúðu ekki á mig. Réttlætið að ég fer til föðurins og þér sjáum mig ekki lengur. Og dómurinn að höfðingi þessa heims dæmdur. Enn hef ég margt að segja yður, en þér getið ekki skilið það nú. En þegar andi sannleikans kemur, mun hann leiða yður í allan sannleikan. Það sem hann segir yður hefur hann ekki frá sjálfum sér, heldur mun hann segja yður það sem hann heyrir og kunngjöra yður það sem koma á. Hann mun gera mig dýrlegan, því af mínu mun hann taka og kunngjöra yður. Allt sem faðirinn á mitt. Því sagði ég að hann tæki af mínu og kunngjörði yður. Innan skams sjáið þér mig ekki lengur og aftur innan skams munið þér sjá mig. Þá sögðu nokkri lærisveina hans sín á milli. Hvað hann að segja við okkur? Innan skams sjáið þér mig ekki og aftur innan skams munið þér sjá mig og ég fer til föðurins. Lærisveinarnir spurðu. Hvað merkir þetta innan skams? Við vitum ekki hvað hann að fara. Jesús vissi að þeir vildu spyrja hann og sagði við þá. Eru þér að spyrjast á það að ég sagði innan skams sjáið þér mig ekki og aftur innan skams munið þér sjá mig? Sannlega, sannlega segi ég yður. Þér munið gráta og kveina en heimurinn mun fagna. Þér munið hryggjast en hryggð yðar mun snúast í fögnuð. Þegar konan fæðir er hún í nauð því stund hennar komin. Þegar hún hefur alið barnið minnist hún ekki framar þrauta sinna að fögnuði yfir því að maður í heiminn borinn. Eins þér nú hrygg, en ég mun sjá yður aftur og hjarta yðar mun fagna og enginn tekur fögnuði yðar frá yður. Á þeim degi munuðir ekki spyrja mig neins. Sannlega, sannlega segi ég yður. Hvað sem þér byðið föðurinn í mínu nafni mun hann veita yður. Hingað til hafið þér einskis beðið í mínu nafni. Byðið og þér munið öðlast, svo að fögnuður yðar verði fullkominn. Þetta hef ég sagt yður í líkingum. Svo stund kemur að ég tala ekki framar við yður í líkingum, heldur mun ég berum orðum segja yður frá föðurnum. Á þeim degi munið þér byðja í mínu nafni. Ég segi yður ekki að ég muni byðja föðurinn fyrir yður, því sjálfur elskar faðirinn yður, þar þér hafið elskað mig og trúað að ég sé frá Guði komin. Ég komin í heiminn frá föðurnum. Ég yfirgef heiminn aftur og fer til föðurins. Lærisveinar hans sögðu. Nú talar þú berum orðum og mælir enga líking. Nú vitum við að þú veist allt og þart eigi að nokkur spyrji þig. Þess vegna trúum við að þú sért frá Guði komin. Jesús svaraði, trúið þér nú? Sú stund kemur og komin að þér tvístrist hver til sín og skiljið mig einan eftir. Þó ég ekki einn, því faðirinn með mér. Þetta hef ég talað við yður svo að þér eigið frið í mér. Í heiminum hafið þér þrenging. En verið hughraust, ég hef sigrað heiminn.